fletojmë kalendarin.
Sot Kisha Katolike përkujtoi të lumin Pio Campidelli. Vllau Pio e gjeti vlerën themelore të jetës së tij rregulltare pikrisht në dhurimin e plotë të vetvetes. Ata që jetuan pranë tij e vërejtën këtë tipar kryesor të shpirtit të rregulltarit posaçërisht para vdekjes. Kështu u shpreh Gjon Pali II kur e lumnoi fratel Pio në Shën Luigjit më 17 nëntor 1985. Piu lindi në Trebio pranë Riminit në Itali më 29 prill 1868. Ishte vetëm 8 vjeç kur i vdiqi jati, e që në atë mosh kishte nisur ta tërhiqte fort misteri i hyjit. Nisi të lutej me orë të tëra e më pas u bë katekist.
12 vjeç pasi kishte dëgjuar predikimin e dy misionarëve pasionist, u mahnit aq shumë nga zelli i rregulltarëve sa shkoi menjëherë në shtëpinë e Shën Vitos për të hyrë në kongregatën e tyre. E prorët e këshiluan të priste edhe pak sepse ishte akoma tepër i vogël. Ai priti, por pa hequr dorë nga ëndra e vet me jetës së tij. Më 2 maj të vitit 1882 hyri në kuvent e me 30 prill 1884 bëri kushtet rregulltare. Lidhur me këtë, Gjon Pali II pohoi. Si hyrin kongregatën e pasionistëve, gjeti aty një atmosferë të favorshme për të realizuar dëshirën më të madhe, për të jetuar në bashkim shpirtëror me Zotin e për t'i tërhequr edhe tjerët në këtë rrugë gjatë ushtrimit misionit lartë me shtarak.
Ishte i dashuruar me Eukaristin, me Virgjën Mari dhe me të kryqëzuarin. Kushti i pasionist për të kujtuar vazhdimisht mundimet e Krishtit e bëri ta vër gjithë jetën në shërbim të vëllezërve, sidomos të atyre që kishin më shumë nevojë për mbështetje e ngushëllim.
Deshi me gjithzemër të bëhej meshtar, por me që u smua nga tuberkulozi, nuk mundi të realizonte këtë dëshirë. Gjatë smundjes përsëriste shpesh. E dhuroi me gëzim jetën për kishën, për papën, për kongregatën, për pendimin e mëkatarëve e posaçërisht për të mirën e Romanjës si me dashur, vdiq me 2 nëntor 1889. Salikimet e tij i ndoqi një turm jashtëzakonisht e madhe. Në vitin 1923 trupi i vlla Pio u mbart në shtetërorën e Shën Marisë të Kazales.